Усім привіт! У ефірі програма «Недорослі розмови» з Аліною Бувалькевич. Перш ніж почати, хочу вам нагадати, що ви можете задавати нашому гостю любі свої питання, а зробити це можна за безкоштовним номером 0800 21 00 18 або коментувати наш прямий ефір у Фейсбуці. Сьогодні в нас гость дуже цікавий. Це Сергій Костира, адвокат, який увійшов до топ-10 адвокатів України, телеексперт, кандидат в мастера спорту з вільної боротьби, а також мастер спорту з боксу. Доброго дня, Сергій.
Привіт.
Сергій, по-перше, хочу вас запитати, чому саме адвокат? Тобто ви мастер спорту з боксу, чому ви не пішли там фітнес-тренером, наприклад, якимось?
Справа в тому, що і моя професія адвоката, вона взагалі-то була обрана у 2003 році випадково. Але ви знаєте, враховуючи той досвід, який я отримав на слідчій роботі, в правоохоронних органах, це не тільки міліція, це Служба безпеки України, от, дало мені можливість стати саме адвокатом. І ви знаєте, навіть якщо би зараз мені пропонували кругленьку суму коштів та казали, не хочеш змінити професію за якийсь гонорар, я б, ви знаєте, відмовився, тому що адвокатура – це насправді реально круто.
Чудово. Ви виглядаєте дуже родовною людиною. Тому в мене до вас дуже серйозно та чисто наукове питання. Ви коли-небудь бачили полтергейста чи НЛО?
Справа в тому, що у мене досить багато екстрасенсів і переможці битв екстрасенсів. І ви знаєте, ні разу в житті нічого подібного я не бачив, хоча всі про це розмовляють. Якби я це побачив, ну ви ж розумієте, я адвокат, я вірю лише фактам. Я можу зробити вигляд, що я повірив, але повірю я тоді, коли особисто поспілкуюся з вашим полтергейстом.
Добре, чи у вас взагалі нічого такого з вами паранормального в житті не ставалося?
Що враховувати в паранормальне? Привидів не бачив, от. В часі не провалювався, у майбутнє, у минуле не мандрував. Тому, якщо вважати паранормальним якісь збіги обставин, але ж знову кажу, моя фішка в тому, що я адвокат, я перш ніж у щось повірю, я його 10 разів перевірю. Безліч разів було спілкування і з іншими екстрасенсами, але я залишаюся на своїй позиції. Є талановиті люди, є реально круті екстрасенси, але ні вони, ні я особисто полтергейстів ні разу не бачили. Угу. Хоча б хотілося, мабуть, побачити. Мабуть, це цікаво, це новий досвід.
Ну так, мабуть. А який випадок у вашому житті найбезглуздіший?
Ви знаєте, мабуть, найбезглуздіший випадок у моєму житті – це прийняти рішення працювати в міліції. От, і саме йти на навчання в міліцію. Тому що, коли я був ще дитиною, от, стався такий прикрий випадок – у мене вкрали мопед. І настільки мені було обідно, що працівники міліції на той час нічого не зробили, тому що всі знали, хто його викрав. Але ж папінька у того хлопчика був начальником карного розшуку в міліції. І от з того часу мені було десь років 12-13. У мене не від образи, від непрофесійності міліції. Поступив до Академії внутрішніх справ з метою, з ціллю вдосконалити роботу в міліції.
Це чудово, добре. А мопед вам не повернули, так?
Звичайно, мопед мені не повернули. Особу винну до кримінальної відповідальності не притягнули. Тому що була і буде корупція.
А чому ви пішли з міліції? Тобто вам взагалі так ніяк не вдалося на це вплинути?
Ні. За дуже бездоганні показники в роботі в певний період часу мене забрали до нашої доблесної служби безпеки України. Це було у 2000 році, дуже-дуже давно.
Добре. Друзі, якщо у вас є питання до Сергія, ви можете задати їх, подзвонивши на безкоштовний номер 0800 21 0018 або залиште коментар у Фейсбуці. Так, нагадую, що ви можете задати свої питання Сергію, подзвонивши на безкоштовний номер 0800 21 0018. Сергій, скажіть, ви пам'ятаєте себе підлітком? Яким
Звичайно.
Ви були?
Це було щось страшне. Такий був симбіоз відмінника і бешкетника.
Як вам вдавалося це поєднувати у собі?
Абсолютно нормально. Мені цікаво було навчатися, ну, з окремих предметів. І школа дуже цінувала мої здобутки в спорті.
Зрозуміло. Скажіть, у вас, ви лагодили з однолітками, з батьками, наприклад? У вас були гарні відносини? Чи все ж таки, як у більшості підлітків, такі?
От я, мабуть, не більшість підлітків, тому що з самого раннього дитинства мені було привито моїми батьками, і папою, і мамою, дай Бог вам здоров'я, повага до дорослих, тому що з поваги все починається. Якщо навіть враховувати перехідний якийсь вік, якщо враховувати якісь складнощі, перше кохання, яке несприятливе для спілкування з мамою, з татом, це все єрунда, сама настояща. Тому що дитина повинна поважати своїх батьків. Вона може вказувати на свою думку, може відстоювати свою думку, але вдаватися до таких маніпуляцій, я піду з дому, я піду ще кудись, ну, реально, це не круто, це єрунда.
А ви сказали, що ви були таким собі відмінником і башкетником одночасно. Так. У чому проявлялось ваше башкетництво це?
В тому, що в мене постійно викликали батьків до школи. Не міг я нормально сидіти за партою. Враховуючи те, що я сидів за партою, як зараз пам'ятаю, 100 років пройшло, в середньому ряду, на другій парті. Ну, сидів я саме на другій парті, тому що якщо мене садили кудись позаду, то це все, урок зривався просто. От. Але у мене нормальна була пам'ять і бажання навчатися, тому і вчився я нормально, мені було цікаво. Єдиних два предмети, от мене взагалі, ви мене зараз запитайте, я вам... Тільки для вас, тільки для малої Бевількевич відкрию секрет. Я математику не знав, не знаю і не буду знати, тому що у мене алгебра, геометрія – це для мене величезна пропасть. Але люди, які слухають нас зараз в ефірі, в радіоефірі, можу вам сказати, якщо вам не йде математика, не потрібно вислуховувати від викладачів про те, що ви там якісь не такі, або з вами хтось не дозаймався. Викладач вас не зацікавив у цьому предметі. От я вам кажу по собі, як би не складалося, я не розумів ні алгебру, ні геометрію. Але ж, ви знаєте, можливо, хтось із Міністерства освіти зараз буде проти, от мені зараз 39 років, от ви знаєте, ну, не знадобилася мені ні алгебра, ні геометрія, я нормально проживаю зараз.
Що, взагалі ніякі там ні синуси, ні косинуси, ніяк?
Навіть не тангенси і котангенси.
Зрозуміло. Скажіть, у вас, ви можете нам відкрити якусь вашу підліткову таємницю, про яку не знають навіть ваші батьки?
Справа в тому, що таких таємниць багато, але з урахуванням того, що пройшло дуже багато часу, я їх просто можу не пам'ятати. Ну, ми ж розуміємо, що одна з самих підліткових таємниць – це коли батьки сідають в свій автомобільчик, їдуть куди? На дачу або до бабусі. То нормальний, поважаючий себе 16-15-річний хлопець влаштовує що? Невеличку тусовку в себе вдома. А потім перед приїздом обов'язково з'ясовує, коли батьки вернуться додому, і тихенько прибирає все, нібито нічого і не відбулося.
І що, ви такі організовували такі тусовочки?
Був гріх на душі, був.
Яка вам найбільше за все запам'яталася?
Тусовочка?
Так. Ну, ваша підліткова.
Тусовочки були специфічні, тому що я ж займався спортом професійно, і я не зловживав спиртними напоями. Mm-hmm. До речі, я вперше попробував спиртні напої, мені було реально 21 рік, не падайте в оморок. Mm-hmm. І це не тому, що я колись був там якимось маменькіним синком або татусевим синочком. Ніколи в житті я їм не був. Mm-hmm. Просто... правильно сформована ціль. От коли правильно сформована ціль в юнацькому віці, до цього просто немає бажання.
Угу. А ваші батьки знали, що ви організуєте такі вечірки?
Та Боже збав, якби батьки дізналися, що у мене була така вечірка, мабуть, причинна п'ята точка, у мене була б синенька.
А вони вас якось викрили в цьому, чи ви це таємницю?
Ні. Сергій Костира робить все професійно. І навіть маленькі тусовочки робив у відсутності батьків.
Ясно, зрозуміло. А добре, а яка подія в вашому житті найсмішніша? Про яку ви згадуєте, просто не можете стримати сміху.
Так, яка ж подія така? Та їх насправді жити в Україні – це вже смішна подія. От, тому що... багато нюансів є, але це вже дорослі розмови, тому ми зараз про них не будемо розмовляти. Ну, мабуть, найсмішніша подія – це коли ми приїхали на змагання. От. А я тоді виступав з вільної боротьби в категорії 72 кілограми. Угу. От. І яке ж моє було здивування, коли в цій категорії я був один. Ніхто більше не приїхав, тобто це, мабуть, п'ятий чи сьомий мої були змагання, це було дуже-дуже давно, 93-94 рік, але я реально став переможцем турніру, тому що в мене не було суперників.
Чемпіон.
І всі тоді сміялися, казали, всі злякалися Костиру і не приїхали.
Так, це дуже смішно. А скажіть, як ви справлялися з труднощами у вашому підлітковому віці? Вони взагалі були?
Звичайно, як у будь-якого підлітка, було і перше кохання, і розчарування, і, мабуть, може, десь якась оціночка була не така, як хотілося б. Але ми тоді звинувачували особисто викладачів. Ми ніколи не, як вам сказати, не самі для себе не казали, що, може, я в цьому винен. Ні, у нас, в залежності там, від проблеми, ми завжди шукали когось винним. І ніколи не замислювалися над своєю поведінкою. Тому різні ситуації були. Зараз так і згадати складно, але, ну, мабуть, щось було.
Зрозуміло. А зараз як справлятися з труднощами?
Виключно логічно. Послідовно за допомогою спортзалу. Стрес знімаємо в спортзалі, а не за келихом пива. От. А трудності у дорослому віці, вони вирішуються або переговорами, або переговорами. Вам про це ще знати рано.
Зрозуміло. Друзі, якщо ви хочете задати якесь питання Сергію, ви можете подзвонити на безкоштовний номер 0800-21-0018. А, Сергій, про який випадок у житті ви ніколи не забудете?
Ну, мабуть, це випадок, він був трагічний, але то був випадок при загадкових обставинах у 2003 році. Я абсолютно нормальний, здоровий офіцер Служби безпеки, сів в автомобіль свій і далі нічого не пам'ятаю. Через 10 днів я вийшов з коми з діагнозом інсульт. Звідки він взявся в абсолютно здорової людини? Нікому не зрозуміло. Ну, а звідти самі розумієте і обставини всі. Зору немає, пам'яті немає, намагався це все з самого початку, з нуля робити, тому що тоді я був впевнений, що моє життя скінчилося.
Як ви себе тоді підбадьорували, чи щось ви таке робили?
В той час постійно були поруч мої батьки, дякую їм за це, і моя кохана дружина, яка мене підтримувала з самого-самого початку. Вона навіть, коли я був в цьому стані безпорадному, вона навіть ночувала у мене в лікарні. Угу. От, тому, Мариночка, дякую тобі за це, квіточка. Я тебе кохаю.
Це чудово. Скажіть, а у вас от у адвокатському вашому, так сказати, стажі, яка справа вам запам'яталась більше за все?
Дівчинко, їх сотні цих справ, їх реально тисячі. Запам'ятовую, відкрию секрет виключно для твоїх слухачів, от, і це більше ніде не скажу, не на телебаченні, не на радіо. Справа сама цікава виключно тоді, коли вона хорошо оплачується. А справа в тому, що я відношуся до категорії високооплачуваних адвокатів, тобто я намагаюся робити всі свої справи дуже цікавими для мене.
Ну, яка вам там... Скажімо так, яка вам все ж таки найбільше запам'яталася?
Вони всі нормальні, всі круті справи, коли людину ні за що звинувачують. От був, до речі, випадок, коли хлопчину в місті Переяслав-Хмельницький звинуватили у вбивстві другої людини. І це реально його затримали з ножем, в крові, людину заарештували, але... Ніхто ніколи не звернув увагу, окрім мене, на те, що в процесі захисту з'ясувалося, що хлопчина, бувший спецназівець, служив в Криму, от, організував свій бізнес. Бізнес по перевезенню пасажирів. Ну, якби нормально було до тих пір, поки до нього не приїхали братки, які почали йому розповідати, що він повинен під дахом під якимось працювати, якісь відрахування робити їм за те, що він працює. Да, от дико звучить. Вроді 21 століття, цього бути не должно. А воно цих, як би так пом'якше виразитися, людей, їх і досі багато. І от на чергову зустріч, коли вони приїхали, їх було 18 чоловік. Мій підзахисний пішов туди разом з рідним братом. На підставі всього цього, що відбулося, нападники отримали по заслугам, і один з них вмер в лікарні. Прокуратура це кваліфікувала як навмисне вбивство. Навіть не перевищення необхідної оборони. Навмисне вбивство. Суд його добросовісно виправдав. І зараз хлопчина живе з дитинкою, з родиною, працюють. А от ті покидьки, які до нього приїжджали, вони зараз всі потерпілі. От, і всі побігли, оці ж бандити наші побігли, заяви в міліцію написали, стали потерпілими. Але, слава Богу, ви знаєте, я впевнений, що в нашій країні суд існує. Нормальний, порядний суд.
Це чудово. А, Сергій, що вас надихає?
Успіхи в роботі і моя родина.
Це круто. А що вас надихало у підлітковому віці?
Досягнення в спорті і бажання стати кращим.
Ого, отак. А скажіть, якби ви могли прожити життя якогось мультяшного персонажа, кого б ви обрали?
Мабуть, крокодила Гену.
Чому? От,
тому що він красивий і добрий.
Ну, мабуть, цього замало.
Ні, по-перше, якби це був мультяшний герой якийсь, та хай буде і крокодил Гена, а чого не дивиться, як він красивий, зелений, зубастий, а головне, розсуждає правильно.
Угу. А скажіть, з ким, який ваш, з ким ви себе асоціюєте з мультфільмом?
Звичайно, з Суперменом. Скромним.
Добре, друзі, якщо у вас є питання, ви просто зараз можете зателефонувати нам за безкоштовним номером 0800 21 0018. Та задати своє любе питання.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Сергій, я знаю, що ви дуже часто появляєтесь на телеекранах. Наприклад, у «Говорить Україна». Які так. були курйозні у вас випадки там?
Справа в тому, що я особисто вважаю, що «Говорить Україна» взагалі це реально крутий проєкт, тому що вони справжні. І вони круті. От. А щодо курйозних випадків, то це відбулося не на «Говорить Україна», це було на іншому каналі під час реально прямого ефіру. До студії позвонила якась бабуся. А ведучий каже: слухайте, ну то задавайте питання, вас консультує зараз адвокат з числа лідерів на нашому адвокатському ринку. Вона каже: да не хочу я ніяких питань задавати. Ой, я його так люблю, як він кричить на людей, на «Говорить Україна». Ну, реально посміялися всі, але нормальний, порядний телеканал, він віднісся до цього абсолютно толерантно, тобто він не розцінив це як рекламу іншого каналу, але такий випадок був, він був дуже смішний, там сміялися реально від прибиральниці до головного редактора, який був в той момент під час знімання.
Отак, у вас є навіть бабусі поклонниці, так, да?
Звичайно, дуже багато людей, але я скромний. Ліна, ти ж пам'ятаєш, я скромний.
Так, пам'ятаємо. А скажіть, яка історія у вас, на яку вас покликали на передачу, була така найбільш цікава?
От всі реально програми, вони цікаві, наговорить Україна. Є історії, від яких моторошно було, йшли мурахи по тілу. Нещодавно була історія, коли матінка, чомусь народивши хлопчика, для себе в голові сформувала думку, що це не її дитина, її його підмінили. І оцей маленький Сашко проживав разом з овчаркою в буці для собак, їв недоїдки, які залишала собака. А коли він зайшов до своєї рідної матінки, до хати, це реально, це п'ятирічна дитина, це жах. Зайшов до своєї матінки випити води, вона йому висадила зуби молотком за те, що він без дозволу взяв водички попити. І от в студії, уявіть собі, приїхала ця горе-мати, от, маленького Сашка також привезли до студії. І зараз, завдяки цьому реально крутому проєкту, у Сашка вже нова родина, тому що прямо в студії мати написала разом з батьком відмову від цієї дитини. Що спонукало їх таке робити? Ну, 18 років кримінальної практики в адвокатурі, мені дико було, як мати може просто так відмовитися від дитини та ще й калічити її. Коли дитинку оглядав лікар перед приїздом поліції, поліцію викликав, до речі, я в студії, коли мати відмовлялася і оглядали дитину лікарі, у дитини на цей момент було два перелома. П'ятирічна дитинка. Що вона в цьому світі зробила такого поганого, щоб та скотиняка, як каже Олег Валерійович Ляшко, ну, таке зробила по відношенню до дитини. Ну це прикрість, це взагалі воно для людського нормального розуму воно не може вкладатися в голові.
А скажіть, у вас є діти?
Так.
Так, а як його звуть?
Олександр.
Чудово. А скажіть, які у вас були смішні моменти? От коли ви, наприклад, проводили з ним час разом, якісь курйозні моменти, цікаві, знаєте, як у діток малих були?
Безліч курйозних моментів, коли людина, от реально, не хочу, щоб знову розцінили це, як рекламу «Говорить Україна», у мене дитина дивиться мультики і «Говорить Україна», щоб ви розуміли. От. А курйозний випадок був у тому, що з якогось дива дитина надивилася мультфільмів, де стріляють, і звернулася до мене з проханням: папа, навчи мене стріляти. А з урахуванням того, що у папи є хобі, він досить часто відвідує стрілковий комплекс, який знаходиться у нас за містом, шліфує майстерність для того, щоб не втрачати здібності стрільби з пістолета, снайперської гвинтівки. От, дитина дуже сильно просила його взяти туди. Але я не ризикнув цього робити, тому що це незаконно.
Угу, зрозуміло. А скажіть, ви взагалі у дитинстві хотіли стати адвокатом?
В дитинстві я хотів стати міліціонером. І це була моя остаточна така. От я насправді кажу, що там з самого дитинства, з пелюшок, хочу стати космонавтом. Ну, я не знаю, у мене такого не було, реально кажу. Тому що в той момент, коли ти маленький, ну, ти не замислюєшся. Хоча я вам чесно скажу, мій малий Олександр, він зараз, у нього є реальна мета. Він налаштований стати президентом України. І він пояснює, чому. От, тобто це логічно, ну, ми покоління, і покоління, яке зараз, от покоління 21 століття, ті, які родили, народилися вже в 21 столітті, це різні люди. Просто різні люди. В 5 років так знати комп'ютер, я його в 17 так не, я його зараз так не знаю. Розумієте? Тому так.
Так. А скажіть, у вас були колись думки полишити роботу адвоката?
Ніколи, от з того моменту, коли я став адвокатом, ніколи у мене таких думок не було. Тому що А. Я вмію людину посадити, Б. Я вмію людину витягнути. Недоцільно в 39 років щось змінювати, якщо прекрасно все складається. Люди, вони змінюють коли професії, коли їм тяжко жити. От, наприклад, дуже багато професій, людина працює, нібито все в нього нормально складається, а потім в якийсь момент починається або криза середнього віку, або ще щось. І людина, або немає доходу, не дано людині займатися адвокатурою. І людина починає йти там на фірму десь юристом працювати, якісь папірці перекладати за $300 щомісячно. Або так, у мене реально, я вам скажу чесно, велика кількість одногрупників, з якими я отримував спеціальну освіту вищу юридичну, але ж нам викладали і оперативно-розшукову діяльність, як злочинців ловити, як їх викривати. Зараз 80% моїх одногрупників працюють таксистами. Ви розумієте, яка деградація суспільства йде? Тому, слава Богу, що так.
Добре. А розповісіть нам якусь цікаву історію з вашої адвокатської практики.
З нашої адвокатської практики. Прекрасно. Половина з тих історій, вони містять склад адвокатської таємниці, але безліч моментів було, коли ми йшли в судове засідання, представляли разом ну, захист, ми всі захисники були, наших хлопців звинувачували там у чомусь. Безліч випадків було, коли прокурор відмовлявся від обвинувачення. Це, мабуть, для захисту, не дочекавшися вироку, саме прикольне, тому що в той момент адвокат отримує кайф. От я людина, яка отримує кайф від своєї роботи. Тому багато дуже випадків, реально багато, але от такі випадки, вони найбільш за все запам'ятовуються, тому що коли хтось звинувачує людину, а потім суд каже невинен, і ти при цьому розумієш, що не пройшло ні хабаря, ні якихось домовленостей, нічого. Тому я би порадив нашим слухачам, займайтеся особливою тією справою, яку ви любите, яка вам подобається, і тоді в вашому житті буде і успіх, і все інше.
Угу. А ви хотіли стати міліціонером. Як ви зрозуміли, що вам це не дано? Що ви хочете стати саме адвокатом?
А я й не казав, що мені це не дано. У мене це дуже прекрасно вийшло. Навіть коли я пішов до Служби безпеки України, мене забрали за нормальні показники в роботі. І там у мене все вийшло. Тому що в той момент, як вже дуже багато часу пройшло, можна про це розповідати, була затримана особливо небезпечна банда, яка займалася наркотрафіком з Ірану, Пакистану, Індії через територію України до країн Європи. Наркотрафіком героїн, амфетамін. І от ми затримали організатора цієї банди. Він приїхав для величезної зділки якраз на територію Києва. І під час того, коли він приїхав, з ним було 5 кілограмів героїну. Ми його добросовісно затримали. І ця людина отримала 13 років позбавлення волі разом з своїми посібниками. Тобто в той момент мені було 23 чи 24 роки. І для мене це було реально показником. В той момент відчуваю, що ти наводиш лад в країні. Але після трагічних обставин, за станом здоров'я, я просто не зміг продовжувати службу, і мене списали на пенсію. Мені було рівно 25 років, коли я став простим українським пенсіонером.
Ого. І як ви тоді себе почувалися?
Погано. Тому що я не розумів, чим займатися далі. Я не міг собі уявити, що я можу, окрім того, як людей ловити та направляти їх до суду, От, не було в мене навичок, але руки не опустилися, сім'я підтримувала, перевчився, багато читав, навчався, спробував себе. І от там був якраз курйозний випадок, коли на мій мобільний телефон позвонила особа, яку я затримував 3 роки тому, працюючи в службі. От, і каже, слухай, каже, я там відкупився, от, і я знаю, що ти адвокатом став. Мені би хотілося, щоб ти мене захищав. Ти мене тоді посадив, от, а я би зараз хотів, щоб ти мене захищав. В той момент я розумів, що мені це бридко робити, оскільки в мене ще були оті, те коріння. Я ще був правоохоронцем. І я йому взяв просто так, від фонаря, вибачте за вислів, сказав величезну суму за контракт, він сказав, що через годину гроші привезуть. І в той момент я зрозумів, моє призвання не правоохоронні органи, а адвокатура України.
Оце так. А ще якісь такі подібні случаї були? Випадки?
Багато случаїв було. От, але ж всіх їх і не згадати. Я ж уже людина майже похилого віку. Ліночка, 39 рочків вже ж даються в знаки.
Отак. Друзі, я нагадую вам, що ви маєте унікальну змогу задати одному з кращих адвокатів нашої країни любе питання. Для цього вам треба лише подзвонити за номером 0800 21
0018. Небо без неба, і сонце
Радіо М. Мрія.
Що ж, Алісія Бовельківича нам пише: «Очень интересный эфир, спасибо. Вам дякуємо, що слухаєте». Алексей Белов пишет: «Цікавий дядько. Давиду привіт». Привіт, Давид. А, Сергій.
Так Давид цікавий дядько, чи?
Не цікавий дядько то ви, а Давиду привіт.
А то дядьку привіт не надо. Ай-яй-яй, як некрасиво.
От так, Олексій. А, Сергій, скажіть, а чи важко було стати адвокатом?
Ви маєте на увазі, ти маєш на увазі прийняти рішення, чи взагалі-то стати адвокатом?
Взагалі.
Часто на радіоефірах, на телебаченні мене запитують, як вас представити, правозахисник чи адвокат? Кажу, правозахисник – це людина, яка отримала вищу юридичну освіту. Адвокат – це статус, якого людина набуває, здавши екзамени та отримавши свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Адвокатом стати було не тяжко, навіть весело, тому що був курйозний випадок, коли 20 питань в білеті. От, сидимо, готовимось. У мене останнє, от як зараз пам'ятаю, 2004 рік, пам'ятаю, безкоштовна участь захисника у кримінальному процесі. Але ж там була кома, ваше розуміння. Тобто я підсвідомо, я розумію, про що мене запитують. Коли там у родини немає коштів, слідчий призначає адвоката, але то було скучно, правильно? От. І коли сидить поважна комісія, 4 адвокати, 4 судді, 3 прокурора, от, це ж склад комісії, яка приймає іспити у адвокатів. От, але ж доходжу до останнього запитання, мене головуюча комісія питає, каже: «Костира, а ну розкажіть нам, будь ласка, ваше розуміння безкоштовної участі, участь захисника у кримінальному процесі». Кажу: «Ви знаєте, якщо вам цікаво моє особисте розуміння, то я вам скажу, немає грошей, немає адвоката». От, вони всі засміялися, але ж поставили галочку, що я вірно відповів, розумієте? От. Хоча завдяки нашій державі зараз, хто б там що не казав про наші труднощі, про все інше, зараз саме цією владою створений інститут безкоштовної участі адвокатів. Тобто адвокату платить держава. Якщо навіть у людини немає адвоката, вона не може ні з ким порадитися, він може зателефонувати, є безкоштовні номери в інтернеті, і правова допомога буде надана безкоштовно. Там є спеціальна ліга адвокатів, яка цим займається. От я вважаю, що це плюс, тому що в нашій країні чомусь це постсовдеповське пространство, коли людині, якщо погано, він заглядає до пляшки, а не йде до психолога. Якщо у людини неприємності, він починає щось там вирішувати, але не телефонує адвокату. Вона вирішує, сидить рядом з злочинцем, от, і якби все нормально. Люди, ми в 21 столітті. Навчіться, будь ласка, вирішувати свої питання правильно. Тому що якщо вам погано на душі, підіть до психолога. Ніхто ж не каже, що ви ідіот або психічно хвора людина. Проконсультуйтеся, вам людина покаже вихід. Якщо у вас складна якась ситуація в житті, ви не знаєте, як зробити в тій чи іншій ситуації, зателефонуйте адвокату, він вам розкаже. Нема грошей на адвоката платного, зателефонуйте безплатному. І це потрібно навчитися нам зараз робити, тому що ми ж зараз вже вважаємося Європою. От. Хоча в мене часто журналісти записують, от як от ваше відношення, от люди, Європа, кажу, нормально, абсолютно, я підтримую наш європейський вибір, але я би порадив великій кількості нашого населення просто перед тим, як називати себе європейцем, перестати харкати на землю і матюкатися при дітях. От тоді ви чітко, коли з себе це викорените, тоді ви станете реально європейцями. А допоки це пережитки совдепії, коли у мене на очах дуже багато випадків було, матуся йде, палить цигарку, п'є пиво, матом криє когось по телефону, а поруч іде 5-7-річна дитина. От ви уявляєте, в якій сім'ї вона формується, її світогляд формується. От що виросте, да? Угу. От тому дякую Радіо М за те, що я зараз можу це сказати. Але, шановні, давайте себе поважати. Давайте любити оточуючих поруч. Давайте знати закон, тому що особа, яка знає закон, їй фактично не можна нашкодити. Неоднократно мене запитують. От, ви розумієте, в нас корумпована міліція, корумпована СБУ, корумпована прокуратура. Що тут можна вирішити? Коли ви самі йдете вирішувати так, найміть адвоката, найміть захисника. І вже буде набагато складніше їм щось втулити вам, щось протизаконне. Користуйтеся своїми правами.
От зараз ви чуєте конкретні поради від одного з найкращих адвокатів України Сергія Костири. Так? А скажіть, ви пам'ятаєте свою першу справу, на яку ви пішли, от як підготовлений адвокатом у костюмі з усіма цими штучками?
Так, звичайно, пам'ятаю. Я пішов навіть не в костюмі, це було 12 епізодів угонів машин. От, хлопців звинувачували, схема була реально, люди, можу вам розказати зараз схему, тільки не використовуйте її на практиці, тому що якщо стосовно вас буде подібне відбуватися, знайте, це схема аферистів. Пропонують вам придбати машину. Якби машина нормальна, але той, хто продає машину, як правило, представляється працівником поліції або представником правоохоронних органів, каже, слухайте, у мене дуже мало часу, давайте я вам зараз випишу генеральну довіреність без зняття з обліку машини, а ви їдьте там, знімайте. Машина заздалегідь вже крадена. На ній фіктивні номери. Що відбувається? І фіктивний техпаспорт. Що відбувається далі? Людина дивиться за номерами, вроді як машина нормальна, за техпаспортом машина нормальна. В цей момент настає процес обману. Продавець каже, слухайте, у мене в гаражі є зимова гума, я вам її можу подарити. Для чого це робиться? Коли машина паркується біля входу в гаражний кооператив, людині кажеться, слухайте, йдемо зі мною, я вам віддам резину. Людина йде, після того їй кажуть, зачекайте хвилинку, зараз зайду в гараж, видам. Тобто людина вже не в машині. Зникає той, що вийшов з машини, а машину просто уганяють. Отже, ви віддали кошти, отримали нібито техпаспорт від неіснуючої машини. Приїжджає поліція, каже, яку машину угнали? А ви кажете, от таку-то, номера такі-то. А він каже, така, такої машини не існує. Розумієте, в чому розводняк? Якщо ви купуєте машину, купуйте, будь ласка, в спеціальних закладах, в магазинах, на території стоянок, обов'язково в присутності свого нотаріуса, а краще знімайте її з обліку, цю машину, щоб її експерти подивилися. І тоді, вибачте, ви не будете лохом.
От так. Таня Мур нам пише, молодець, Елінка, дякую, дуже приємно.
А Сергій... Сірошка не молодець?
От, друзі, от бачите, мене Сергій запитує, чи він не молодець?
Я рівную, що ж такое?
Давайте-ка накидайте там коментарів, щоб мені тут Сергій вже якось не рівнував.
Це взагалі, вообще, якась неповага до суспільства.
Це дискримінація.
Да.
Сергій. У мене до вас, як до адвоката, питання. При якому, що має трапитися, щоб ви прийшли захищати свого клієнта у рожевому халаті та тапочках?
$1 мільйон.
От що, ви прям так прийдете і...
Абсолютно елементарно, тому що складова нашої професії – це... Кожна людина має свою ціну. Ну, реально, от мене за що любить глядач і слухач, за те, що я завжди кажу правду. От, я не буду вам розповідати про те, що ви розумієте, я ніколи, ну слухайте, ніколи, люди, принесли вам лімон доларів, сказали, слухай, один рожевого халата, та я два халата, один, ну і прийду, розумієте, в кожної людини є своя ціна, не більше, не менше, ну це, до речі, шутка, але ну, в кожній шутці є доля правди.
Сергій, от вам тут пишуть вже, молодець і Сережа, Сергій, просто, Таня Мурце пише, Сергій, я просто так вами захоплена, що руки тремтять і ледве змогла написати.
Попийте водички.
А Лілія пише нам, молодець і Сережка, Іліна Умнічка, дуже приємно.
От, спасіба.
Все, тепер не ревнуйте.
Ще.
Зрозуміла. Добре. А тепер, а ви як адвокат, здивуйте мене своїм питанням до мене.
У питанням
вас
до вас?
Так.
Яким чином 15-річна дитина потрапила на роботу на радіо? Де Кодекс України про працю? Здивувала?
Так, от маєте, от це...
Така робота.
Тому ви і кращий з адвокатів, один з кращих.
Дякую.
Я гадаю, що це все ж таки законно. Ми підписували контракт, ми все зробили гарно. А на радіо я попала, дуже цікаво. У мене матусі взагалі це просто якийсь, знаєте, кладість ідей. І уся історія мого успіху може складатися одне речення. Навіть одне слово. Мама.
Мама, це прекрасно. Алісечка, привіт тобі, великий, квіточка, поважаю, ціную.
Ось. Друзі, тоді до наступного понеділка. Це були недорослі розмови з Еліною Бувалькевич. Не переключайтеся.
Пока, друзі.